Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 21 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Marveshja për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi do të jetë temë takimit të nesërm të ministrave të jashtëm të BE-s. Ministri jashtëm Enver Hoxha i thot se tash 5 vendet antare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, më nuk kanë arsye që ta mbajnë këtë qëndrim. Albin Kurti tha se lëvizja vetëvendosje do ta kundërshtojë marrëveshjen Kosovë-Serbi, si në kuvend ashtu dhe jashtë tij. Politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës marrëveshjen e arritur e cilësojnë si kapitullim të Serbisë. Nëna e të dyshuarve për sulme në Boston tha se djemtë e saj janë të pafajshëm. Kina i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për të drejtat e njeriut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar zyrtarisht nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi që përsonte vonë të thirret një seancë jashtëzakonshme në të cilën Thaçi do të raportoj për marrëveshjen për normalizim në mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila është parafruar më 19 prill 2013 në Bruksel. Më tutje në njoftimin e publikuar në faqen në internet të Kryeministrisë së Kosovës, thuhet se marrëveshja parafruar nga të dy kryeministrat është në fazën e dhënjes së pëlqimit për nënshkrim formal, për çka duhet dhënë pëlqimi paraprak nga përfaqësuesit e të dy vendeve, më së largu ditën e hënë, më 22 prill 2013. Kryetari i Kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović ka deklaruar sot se deputetët do ta shqyrtojnë marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel, pasi për atë të deklarohet qeveria e Serbisë. Pres që qeveria të deklarohet për marrëveshje, pastaj unë do të merren vesh me shefat e grupeve parlamentare, kur do të mbahet seanca në të cilën ekipi negociator do të arsyetoj se çka ka ndodhur në Bruksel, ku ka pasur probleme, i tha Stefanović televizionit Pink në Beograd. Më tutje zoti Stefanović, që është funksionari Partisë Progresive Serbe në pushtet në Serbi, tha se marrëveshja arritur është ajo më e mira që ka mundur të fitohet. Marrëveshja sjell ardhmëri më të mirë, me të nuk pranohet pavarësia e Kosovës. Ne nuk e kemi ndryshuar qëndrimin ton, veç se me luftë jashtëzakonshme kemi fituar garancione për serbët në Kosovë, tha Stefanović. Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi se do ta kundërshtojë marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, sipërmes politikave të saj në kuvend, ashtu edhe jashtë institucioneve. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie politike se vetëvendosja do të aktivizohet dhe organizohet për kundërshtim të fuqishëm të kësaj marrëveshjeje edhe në kuvendin e Kosovës e edhe jashtë tij. Ai ka kërkuar mbështetjen edhe të spektrit tjetër opozitar që të themelohet një komision hetimor për dialogun me Serbinë. Kina i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për gjendjen e të drejtave të njeriut në përgjigje të raportit të qeverisë amerikane për të drejtat e njeriut në përmasa globale. Në raportin e gjatë të publikuar sot, Kina i akuzon Shtetet e Bashkuara për spionim ndaj qytetarëve të vet, për diskriminimin kundër femrave dhe minoriteteve etnike dhe duke lejuar që krimi me armë të dalë jashtë kontrollit. Raporti kinez thekson se në Shtetet e Bashkuara ka pasur diskriminim serioz gjinor, racor dhe religjioz, dhe se Washingtoni ka shkelur seriozisht të drejtat e njeriut në vendet e tjera me operacionet ushtarake në Afganistan, Pakistan dhe Jemen. Raporti Shteteve të Bashkuara për gjendjen e të drejtave të njeriut në vitin 2012 në përmasa globale, që u publikua të premten vonë në Washington, thotë se në Kinë vazhdojnë shkelet e të drejtave të njeriut, veçanërisht ato të aktivistëve për të drejta dhe të njerëzve që jetojnë në Tibet dhe në rajonin e banuar me shumicë muslimane Xinjiang. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha sot se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë forcat opozitare në Siri me një ndihmë mbështesë prej 123 milion dollarësh për furnizime jo vdekjeprurëse. Këtë njoftim zoti Kerry e ka bërë pas takimit në Stamboll të Turqisë, në të cilin morën pjesë opozita siriane dhe mbështetësit e saj ndërkombëtar, që shpresojnë se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad do të përmbyset. Opozita kryesore e Sirisë, koalicioni kombëtar, tha se fuqishëm i refuzon të gjitha format e terrorizmit dhe ka premtuar se armatimet që i merr nuk do të bien në duar të gabuara. Kombët e Bashkuara vlerësojnë se nga luftimet në Siri deri tash janë vrarë më se 70.000 njerëz. Nëna e të dyshuarve për sulme me bomba në maratonën në Boston, ka thënë se djemët e saj janë të pafajshëm dhe se janë nxitur nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara. Gjatë një bisede telefonike për Radio Evropa e Lirë dhe agjensinë AP, nëna Zubeida Çarnaeva, sot duke folur nga Çeçenia, tha se nuk beson se djemët e saj ishin të involvuar në sulmet me bomba më 15 prill, nga të cilat janë vrarë 3 vetë dhe plagosur 176 të tjerë. Ajo po ashtu ka shfaqur dyshim se ata ishin të angazhuar në përleshje me të shtëna me policinë më 19 prill. Djali i saj më i madh, Tamerlan, është vrarë gjatë të shtënave me policinë, ndërsa djali i saj më i ri, Jokhar, ishte plagosur dhe më vonë ishte zënë nga policia. Zubeida Çarnaeva tha se djali i saj Tamerlan ishte i kontrolluar nga agjencia FBI për 5 vitet e fundit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, temë mbledhjes së nesërme të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg do të jetë edhe marrëveshje për normalizimin e raporteve ndërmjet të Kosovës së Serbisë, e cila u arrit të premten. Për marrëveshjen do të raportojë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, e cila ndërmjetsoi në dialogun ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Prizet që vendet antare të Bashkimit Evropian të përshëndesin në këtë marrëveshje, mirë po për momentin nuk është parashikuar që të ketë edhe vendime konkrete në këtë takim të ministrave, sepse vendimi për t'i dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave të antarësimit në BE, gjithsesi për të mundësuar hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën, do të mirret në fund të muajit qershor. Sido që të jetë, zyrtarët e BE-s pohojnë se marrëveshja e arritur i ka hap rrugën edhe Kosovës edhe Serbisë që të ecin përpara, por disa shtete anëtare do të insistojnë në implementimin e plot të marrëveshjes. Po ashtu edhe nga NATO-ja kanë dhënë sqarime diplomatët e disa vendeve anëtare rreth asaj se çfarë garancash janë kërkuar dhe çfarë janë dhënë rreth angazhimit apo mos angazhimit e forcës kosovare të sigurisë në veri. Këto burime diplomatike kanë sqaruar se kryeministri i Kosovës i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, në të cilin zoti Thaçi në emër të qeverisë së Kosovës ka dhënë zotime se forcat kosovare të sigurisë në të ardhmen do të ndërmarrin misionin e veri vetëm në koordinim të plot me misionin e KFOR-it dhe se kupton se komanda e KFOR-it duke zbatuar mandatin e vet mund të konsultohet edhe me përfaqësuesit të popullatës lokale në atë pjesë të Kosovës. Më pas mësohet se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen është përgjigjur në këtë letër ku thotë se ka marrë në dieni këtë letër dhe se NATO-ja është e gatshme të luajë rolin e vet në këtë aspekt, por ka rikujtuar se kjo nuk mund të kuptohet se NATO-ja merr obligime të reja në Kosovë dhe se kjo mund të ndikojë në misionin dhe kohëzgjatjen e këtij misioni të NATO-s në Kosovë. Në BE dhe në NATO presin që të dyja palët të vazhdojnë përkushtimin e tyre të sinqertë për dialogun dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, Prishtina e ka përmbushur njërën prej kërkesave kryesore të shumë vendeve që nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, thot ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Më tutje gjatë një bisede për programin ton, ai thekson se tash 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende hezitojnë ta njohin Kosovën, më nuk kanë arsye ta mbajnë këtë qëndrim. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë një argument i fuqishëm për njohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende shtetin më të ri evropian, ka deklaruar ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ministri Hoxhaj tha se marrëveshja ka vendosur hapin e parë të normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë si dy shtete sovrane e të pavarura, kurse në rrafshin më të gjerë ai tha se pret që vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe të tjerat që nuk e kanë njohur ende Kosovën, ta kenë më lehtë të marrin vendim pozitiv për njohje.
Kjo marrëveshje në rrafshin ndërkombëtar do të jetë një argument i fuqishëm që shtetet e cilat nuk kanë njoftë Kosovën, shtetet e cilat kanë pasë qëndrim neutral tash në Kosovës, apo shtetet e cilat e kanë kurzuar njohjen e Kosovës me normalizimin e relacioneve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, tashmë nuk kanë asnjë argument të vetëm që mos marrin vendime fuqishme pozitive që ta njohin Republikën e Kosovës.
Një segment tjetër i rëndësishëm i marrëveshjes Prishtinë-Beograd, sipas ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj, ka të bëjë me proceset integruese të Kosovës dhe antarësimin e saj në strukturat evropiane. Ndonëse në marrëveshjen finale të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić, pika 14 ishte të kurur dhe kërkonte vetëm mos pengim në aspirateve të dyja vendeve për integrim në bashkimin evropian, ministri Hoxhaj tha se pret që reflektimet e marrëveshjes të jenë pozitive në këtë aspekt për Kosovën.
Marrëveshja në mënyrë precize në pikën e 14 e sqaron që Serbia, po as të tjertë vend antare të bashkimit evropian, nuk do të mund të blokojnë të ardhmen e saj evropiane dhe që dy vendet kanë rrugë të veçanta. Dhe ne dim që në bashkimin evropian është një bashkësi e shteteve sovrane dhe të pavarura. Kjo nuk është asgjë tjetër vetëm rikonfirmim i sovranitetit tonë të jashtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës e kanë quajtur kapitullim të Serbisë arritjen e marrëveshjes më 19 prill me Kosovën. Ata kanë paralajmëruar se serbët e veriut do të rezistojnë dhe do të pengojnë zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Politikani Marko Jakšić ka thënë se fillimisht rezistenca do të orientohet ndaj Beogradit, ndërsa Radenko Nedeljković paralajmëron se serbët e veriut do të manifestojnë mos dëgjueshmëri dhe do të përdorin mjete paqësore politike për ta kundërshtuar marrëveshjen. Kronike Bekim Bislimit.
Marko Jakšić, lider i serbëve të veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me arritjen e kësaj marrëveshje, autoritetet e Beogradit e kanë shembur kushtetutën e Serbisë, ndërkohë që sipas tij autoritetet e Prishtinës e kanë ruajtur kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Jeste da, i ovaj sporazum rushi zvaniçën ushtrim dëshën e Serbisë.
Kjo marrëveshje shemb kushtetutën zyrtare të shtetit të Serbisë dhe ajo që mund të konstatoj është se Hashim Thaçi i është përmbajtur kushtetutës së tij. Fatkeqësisht, kushtetutës së Serbisë nuk janë përmbajtur as Vučić e as Ivica Dačić. Për këtë arsye ne do të luftojmë që të respektohet kushtetuta zyrtare e shtetit të Serbisë. Dëshiroj të them se ne do të luftojmë që të mbajmë institucionet tona dhe nuk do t'ia lejojmë para së gjithash Beogradit që në mënyrë drastike t'i shkelë dhe të heqë dorë nga këto institucione, theksoi Jakšić. Qysh para se të arrihet marrëveshja në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës patën paralajmëruar se nuk do të pranojnë asnjë marrëveshje që ka të bëjë me veriun e vendit. Lideri tjetër i serbëve të veriut Radenko Nedeljković i ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët edhe më parë kanë shprehur vullnetin e tyre se nuk dëshirojnë integrimin në institucionet e Kosovës dhe se dëshirojnë të mbeten qytetar të Serbisë. Ka mjaft mënyra që qytetarët ta pengojnë integrimin. Ne angazhohemi për një rezistencë në mënyrë të qetë dhe demokratike. Ndryshe do të shohim se çfarë do të ndodhë në periudhën e ardhshme, por asgjë nuk do të ndodhë në teren e që do të jetë në kundërshtim me vullnetin e popullit. Për ditën e hënë është caktuar kuvendi popullor serb në sheshin Shumadia, ku dëshirojmë të asqarojmë qytetarëve se shteti Serbisë ka kapituluar gjatë bisedimeve dhe se është gjunjëzuar ndaj shantazheve, kushtozimeve dhe kërcënimeve dhe se e ka pranuar atë që e ka kërkuar Prishtina, ka thënë Nedeljković. Ai ka shtuar se do t'i ftojnë qytetarët serb që me padëgjueshmëri dhe rezistencë pasive të tregojnë se nuk dëshirojnë integrim në institucionet e Kosovës. Rezistencën e serbëve të veriut e paralajmëron edhe Jakšić, duke thënë se ata do t'i përdorin të gjitha mjetet paqësore politike që marrëveshja të mos zbatohet. Mjetet politike për shembull janë bojkotimi i zgjedhjeve lokale eventuale, të cilat autoritetet në Prishtinë kanë ndërmend të shpallin. Më pastaj, nëse serbëve do të fillohet të kërkohen dokumentet e shtetit të Kosovës, me këtë do t'u pamundësohet liria e lëvizjes. Në këtë rast konsideroj se serbët do t'i shfrytëzojnë të gjitha mjetet paqësore aksesore dhe politike të lejueshme që nënkupton edhe bllokimin e rrugëve nëse duhet në mënyrë që të realizojnë qëllimet e veta politike, tha Jakšić. Por Nedeljković përjashton mundësinë që në çfarëdo rasti ose rrethane rezistenca e serbëve të veriut të Kosovës ndaj zbatimit të marrëveshjes do të mund të jetë e dhunshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur lidhur me korrupsionin dhe ndikimin e tij të drejtë për drejtë në ngritjen e çmimeve në Kosovë, eksperti ekonomik Naim Gashi thotë se lufta kundër kësaj dukurie do të rregullonte edhe balancën ndërmjet ofertës dhe kërkesës. Rrjedhimisht nuk do të kishte ngritje të tillë të çmimeve siç po ndodh në Kosovë. Nga ana tjetër, Selatin Kaçaniku nga një shoqatë e konsumatorëve thotë se konsumatori i paguan të gjitha dhe se ai vazhdon të mbetet i pambrojtur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në Kosovë janë ngritur për 2.6% në muajin mars 2013, krahasuar me muajin mars 2012. Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se jo vetëm në rastin e Kosovës, por në mbar botën shkalla e korrupsionit është kosto operative për bizneset, dhe si e tilla ajo kalkulohet në çmimet e kostos së produkteve dhe shërbimeve.
Në secilin vend të botës shkalla e korrupsionit ndikon në rritjen e kostos operative të bizneseve, të prodhuesve dhe të shërbyesve, dhe kjo automatikisht reflektohet në çmimin e kostos edhe të produkteve dhe shërbimeve të cilat i ofrohen një konsumatori.
Kjo dukuri shton Gashi është jashtëzakonisht ishte dëmshme për arsye se krijon një disbalans në treg, në mes të ofertës dhe kërkesës, rrit koston fiktive të produkteve dhe shërbimeve, që përpasoj ka uljen e konkurrueshmërisë së bizneseve në raport me konkurentët e tjerë në rajon.
Absolutisht çdo kosto më e lartë për produkte dhe shërbime ndik reflekton në rritjen e çmimit të kostos së shportës së konsumatorëve. Kjo ndikon negativisht në standardet jetësore të qytetarëve, për arsye se sa më të larta që të jenë çmimet dhe shërbimet, atëherë ata do të blejnë më pak produkte dhe shërbime për nevojat e tyre elementare dhe për funksionimin e shoqërisë dhe ekonomisë në përgjithësi.
Lufta kundër korrupsionit sipas Gashit është një luftë që sjell jo vetëm efektet e veta shoqërore dhe politike, por sjell edhe efektet ekonomike. Për faktin, si thot ai, ndikon në rregullimin e balancave në treg dhe ndikon në rregullimin e ofertës dhe kërkesës. Sipas Gashit, ato kompanitë që ato ofrojnë produkte më konkurrente rriten dhe zhvillohen, ndërsa në rastet kur është zhvilluar shkalla e korrupsionit, krijohet disbalans në treg dhe janë më të favorshme ato kompani që kanë lidhje me zyrtar të ndryshëm publik. Në anën tjetër, Selatin Kaçaniku nga Organizata për Mbrojtjen e Konsumatorit thotë se të gjitha veprimet korruptive të cilat bëhen po i paguan në fund konsumatori, i cili si shtekson ai vazhdon të mbetet i pambrojtur në Kosovë.
Nëse këtë e vështrojmë nga prizmi i faktit se të gjitha veprimet korruptive në fund i paguan paguesi i fundit, që është konsumatori. Dhe rrjedhimisht, çdo mall, çdo produkt, çdo shërbim i kushton konsumatorit shumë fish më shtrenjt se që realisht do të duhesh të kushtonte.
Konsumatori, si shtekson Kaçaniku, paguan taksa, por paguan edhe të ashtuajturën taksa e tatime që kanë të bëjnë ngusht me korrupsionin.
Se Kosova nuk ka treg vendor, pra nuk e ka raftin ku duhet të vendos prodhimin vendor, se Kosova nuk ka ekonomi tregu, pra nuk ka treg të lirë, dhe pa këto të dyat, Kosova as nuk mund të ndërroj të ketë strategjinë e zhvillimit ekonomik. Pa strategjit të zhvillimit ekonomik, çdo gjë është iluzore, çdo gjë është pezull, çdo gjë është mjegull.
Ndryshe, Kosova në raportet e ndryshme ndërkombëtare si Transparency International ishte cilësuar një vend me nivel të lartë të korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët të shëndetësorë thonë se kuadri mjekësor po vazhdon të largohet nga Kosova në kërkim të kushteve më të mira profesionale dhe jetësore. Por aktualisht nuk ka të dhëna të sakta se sa mjekë nga Kosova janë të angazhuar për të punuar si mjekë në vendet të ndryshme të botës. Aktualisht në sektorin publik në Kosovë rrogat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, ndërsa infermierët i marrin nga 300 euro. Mjekët e larguar thonë se shpresojnë që një ditë të kthehen në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Gani Abazi, neurokirurg, është njëri nga mjekët i cili nga Prishtina ka shkuar në Amerikë për avancim të mëtutjeshëm profesional, tash ai jeton dhe punon në departamentin e neurokirurgjisë në një nga spitalet e Harvardit, ai e pulsi të tjera.
Faktikisht unë kam shkuar me dëshirën për studimet më të hershme, mas diplomën në Universitetin e Prishtinës, edhe mas magjistrimit e kam pasur domosdoshmë faktikisht me specializuar në Amerikë. Në damin e neurokirurgjis. Jashtëzakonisht diferenca është shumë e madhe, në raport me monitorimin e kualitetit procedurave, në raport me përgjegjësinë që japet, në raport me sigurimet shëndetësore dhe ekselencën klinike, edhe gjithashtu që në Amerikë çdo gjë është e protokolluar dhe japet trajnimi më i mirë i mundshëm për mjek. Mirë, por nëse mjek nuk e kryen detyrën e duhur, atëherë aty ne jo merret licenca.
Por zoti Abazi thotë se me kohë do të kthehet në Kosovë dhe do të kontribuojë në sektorin e shëndetësisë.
Patjetër, pas përfundimit të specializimit, i cili është për neurokirurgji mjaft i gjatë, shpresoj që unë të kthehem të kontribuoj në ndërtimin e një qendre specialistike moderne të neurokirurgjisë në Kosovë, me të cilën mendoj që është shumë e nevojshme, edhe gjithashtu të inkorporoj politikat shëndetësore në kuadër të ekselencës klinike.
Edhe Islam Iftari, mjek familjar dhe magjistër mbi substanca që krijojnë varësi tek njeriu, jeton në Kanada. Ai bën dallimin mes pacientëve kosovar dhe kanadez, të cilët janë të varur nga substancat narkotike dhe kanë nevojë për trajtim.
Kushtet që janë për trajtim pacientëve me varësi në substanca të ndryshme, qofshin ato të ilegale apo legale, janë të gjithanshme, të gjithpërfshirëse, natyrisht në vendin ku jetoj në Kanada. Por unë e di se të i frikam qenë, këtë e di që nuk kanë asë parafërsisht diçka të ngjashëm pacientat që kanë nevojë për një trajtim tillë këtu te na. Fatkesia është edhe më e madhe se te ne në bazë të shumë indikacione dhe statistikave që unë kam, numri përdoruesve të substancave të ndaluara në Kosovë është në rritje sipër, sidomos të tretë.
Derisa Faji Koti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se migrimi i mjekëve nga Kosova në vendet e tjera është fenomen që po ndodh.
Brenda Ministrisë së Shëndetësisë ekziston programi për edukim të vazhduar profesional. Përmes këtij programi, mrena vitit me dhjetra, mos them me qindra profesionistë shëndetësor, shkojnë në programe të ndryshme aftësimi. Deri tash, mundësitë buxhetore që ministria ta subvencionoj secilin kuadër shëndetësor që dëshiron djek në specializim jashtë vendit kanë qenë shumë kufizuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me përdorimin e internetit. Të gjitha ata thonë se shfrytëzojnë internetin, i cili praktikisht duket se ka zëvendësuar librin klasik për informata më të zgjeruara dhe për arsye se është më i lirë se libri. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Blinera Sherifi nxënëse në shkollën e mesme Sami Frasheri në Prishtinë. Ajo thotë se lexon shumë në versionin elektronik për shkak se librat nuk ofrojnë informacione të mjaftueshme. Ajo më shumë në internet i lexon për shkrimtarët shqiptar.
Për shembull, për shkrimtarët që mësojnë ana në gjuhëshqipe, tash që jemi të mësu, shumë informata jashtë librit sa aty i kishëm shkurt të shpjegume poezitë, ose na santi mësh me lexu këtë poezinë ose me marrë edhe këtë librin për internet.
Deri në 30% i literaturës së nevojshme për studim e lexon në versionin elektronik edhe Astrid Sufi, student në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik, por që paralelisht studion edhe fakultetin e filologjisë departamenti gjuhës angleze.
30% për literaturë normal. Ma shumë material shtesë, edhe material relevant për çat tim që më vynë mu. Ka raste kur nuk ka literaturë të mjaftueshme edhe do të paqare me gjetë, po ka raste kur dush edhe më thellu ma shumë edhe me lyp në internet.
Mbresa Abazi studion fakultetin arkitekturës. Ajo tregon se shfrytëzon internetin për studime pasi ka dëshirë të shikojë ndërtimet e objekteve të ndryshme në tërë botën.
Po ma shumë e përdorim projektem, të edhe një histori të arkitekturës për objektet, për analizë arkitekturale, për objektet e reja që pëndërtuhen në përbot.
Edhe Blerta Besilica në zënë se shkollës e mes me thotë se me tepër ka dëshirë të lexojë në internet se sa në liber. Ajo ma di të regonë se për lëndën e fizikës informohet shumë nga interneti.
Am përgjësi e këshyri fizikën, që do mos një tubë nësë me gjithë profesorat atyre që kanë shpjegu së mirë. A i përmenit dësane jashtë tema, pa kanë edhe shpjegu në shumë mirë. Po, përgjësi po, kur më kam diçka të kjartë, që më vynë dikus me ma freskua, pra të një të mësem, të një një të nëzë, ma lartë.
I riu tjetër Visar Shala, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se për të gjitha mësimet obligative informohen nga interneti, a ndërka që të regon se ka raste kur edhe profesorët preferojnë që literaturën të gjenë në internet.
Varet tash prej cilës lënda, apo prej cilës profesori përdur mas shumë të ajë internetin, që mëna hymë punë edhe neve internet. Në internet, do me thonë me shtjelu ma shumë, atë lëndë jo, të përshamë më punoj, nuk më ku edhe shumë, do me thonë. Mjaftojnë veç ato që ma jebë, do me thonë atë slajd ose atë literatur që e ka.
Liridoni thotë se interneti dhe teknologjia në përgjësi kanë rritur informacionin dhe në mënyrë shumë pozitive po ndikon aspektin e leximit.
Për shkak të internetit po gjojmë, për shkak çfarë na duhet diçka që po na vjen pe ulëm të im edhe po gjojmë.
Studentët shpeshherë preferojnë të marrin diçka nga interneti për shkak të mungesës së literaturës, por edhe për shkak të çmimeve të larta të librave, thot Kreshniku.
Një libër mund të më kushtojë 54 euro. Në internet më me pirateru, më mor fol. Kështu që më mirë është me shfrytëzim të internetit.
Ndërkaq Besnik Hajdari thot se teknologjinë informative e përdor më shumë për përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhë tjera të huaja.
Besoj që interneti do të shumë më shumë shfrytëzim natyrore për literaturë, për disa sana që nuk i dinë, për shembull për kthimin. Sonë shumë dimë translate, me një ato për ndihmën e ndajsa që nuk den gjuhë angleze.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Duke u shprehur për vendimet e gjykatës administrative në Maqedoni për përsëritjen e zgjedhjeve lokale në disa komuna, ekspertët juridik vlerësojnë se gjykatat në këtë vend vazhdojnë të punojnë në ndikimin e partive politike në qeveri. Me që në këto komuna praktikisht votohet për të tretën herë, ekspertët theksojnë se jo vetëm që gjykata e përmendur ka treguar jo profesionalitet, por e ka shkelur edhe vullnetin e votuesve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Gjykatat në Maqedoni vazhdojnë të punojnë në ndikimin e partive politike në pushtet, vlerësojnë ekspertët juridik duke komentuar i votimin në disa komuna në kuadër të zgjedhjeve lokale. Në fakt të zgjedhjet në Srug dhe Dolneni ku garojnë kandidatët shqiptar për ballë atyre Maqedonas dhe në komunën qendër të Shkupit ku në garë janë kandidati i partive opozitare Maqedonas e me atë partive në pushtet, mbahen për shkak të prishjes së dy herradhazit të procesit zgjedhor nga gjykata administrative, edhe pse rezultati i tyre ishte vërtetuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Nasser Zyberi, ekspert juridik dhe njohës i zhvillimeve politike, thotë se vendimet e tilla të gjykatës janë dëshmi e qartë se në Maqedoni nuk kemi pushtet gjyqësor të pavarur.
Gjykatat në Maqedoni janë në presion të drejtë për drejtë dhe ndikim të politikës. Në thotë, pushteti politik, qeveria, parlamenti kanë drejt për drejt dhe në thotë ndikim në marrjen e vendimeve. Gjykata administrative është shembull eklatant në rastin e shqyrtimit të ankesave për zgjedhjet lokale, ku drejt për së drejti dhe në thotë ndikimi i VMRO-DPMNE-s si partia kryesore në pushtet, krijoi në fakt vendimet e gjykatës administrative. Këto njërish më thotë nuk ishin vendimet të ekspertëve gjyqësorë të gjykatëve, por direktiva të VMRO-DPMNE-s.
Ndërkohë Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, thotë se me vendimet e këtylla kundërthanëse, gjykata administrative jo vetëm që është vënë në shërbim të pushtetit, duke shkelur mbi pavarësinë dhe profesionalizmin, por ajo ka shkelur edhe mbi vullnetin e elektoratit dhe se vendimet të tilla mund të merren edhe në të ardhmen.
Bisam deka gjina pushtje pravlinët e principi, nesera kovodeja ot principit e na vladeje të na pravo to.
Mendoj se kjo gjykat ka nashkaluar parimet juridike, nuk është të thequr nga parimet e sundimit të së drejtës, nuk ka gjykuar në bazë të ligjet, nuk i është përmbajtur kushtetutës, por thjesht ajo është të ndikuar nga partit politike, thot Ivanovski. Pushteti gjyqësor në vazhdimësi është të në shënjestër të kritikave të bashkësisë ndërkombëtare, si në raportin e fundit të Komisionit Evropian, ashtu edhe në raportin më të ri të Departamentit të Shtetit Amerikan, i cili konstaton shkelje të lirive dhe të drejtave të njeriut, edhe si rezultati mungesës së pavarësisë dhe profesionalizmit të pushtetit gjyqësor. Kjo gjendje, thotë Nasser Zyberi, ekspert juridik, mund të përmirësohet vetëm me zbatimin e ligjit dhe ndarjen e drejtësisë për të gjithë njësoj, pavarësisht të përkatësisë etnike të qytetarëve.
Përveç që mungon profesionalizmi, përveç që politika ka ndikim të drejtë për drejtë, ka edhe ndarje mbi baza etnike. Shpeshherë vendimet e gjyqësorë janë motivuara edhe mbi baza etnike. Dalja nga kjo situatë duhet të kërkohet vetëm në zbatimin me konsekuencë të ligjeve, në profesionalizimin e gjyqësorit në përgjithësi dhe zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian.
Shprehet Zyberi për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Marveshja për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi do të jetë temë takimi të nesërmë të ministrave të jashtëm të BE-s. Ministri i jashtëm Enver Hoxhaj thotë se tash 5 vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën më nuk kanë arsye ta mbajnë këtë qëndrim. Albin Kurti tha se lëvizja vetë vendosje do ta kundërshtojë marveshjen Kosovë-Serbi si në kuvend ashtu dhe jashtë tij. Politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës marveshjen arritur e cilësojnë si kapitullim të Serbisë. Nëna e të dyshuarve për sulme në Boston tha se djemtë e saj janë të pafajshëm. Kina i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për të drejtat e njeriut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju përkujtojmë se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni materiale interesante lidhur me zhvillimet më të reja. Ju urojmë çaste të mira.